ini makanya aku selalu encourage semua orang yang suka nanya, jadi kak gimana nih, aku kayaknya pasanganku interreligious atau intercultural, ini bisa nggak ya? Terus aku selalu tanya, ya tergantung values kamu, aku nggak tahu. Karena kalau values kamu itu sebenarnya tidak mau sebuah pasangan yang intercultural atau interreligious, ya mungkin ini bukan jalan hidup untuk kamu.
Agak susah untuk menilaikan sifat atau personality orang berdasarkan agama atau berdasarkan ras.
Hi everyone, welcome to Taboo Tuesday. Terima kasih ya udah join kita, karena hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang sebenarnya orang cukup sering nanya dan minta advice ke kita. Nah, itu adalah tentang intercultural dan interfaith relationship. Jadi, sebaiknya kita gimana nih kalau misalnya kita punya pacar yang beda agama atau beda kultur, bisa nggak ya jalan? Dengan ini aku di-join dengan ladies of Taboo Tuesday yang lain, dan aku pengen nanya aja deh langsung ya, kalian itu udah pernah intercultural atau interfaith relationship nggak?
Pernah. Kalau intercultural, pernah sama Americans, and then kalau interfaith, sama Canadian. Tapi kalau interfaith sebenarnya statusnya sama-sama, agamanya sama nih sebenarnya, cuma bedanya he's very devoted dan gue enggak. Dan itu ternyata benar-benar bisa jadi clash banget. Apalagi kalau di Indonesia, orang tuh mikir kayak, oh gampang cari pasangan yang agamanya sama, yang dari budayanya sama. Kalau nggak bisa dapat dua-duanya, salah satunya aja. Nanti paling nggak ada banyak kesamaan. Padahal ternyata nggak, karena views-nya aja beda banget.
Ya, yeah, actually pas aku lagi mikir-mikir dari dulu sampai sekarang mulai dating, kayaknya hampir 99% adalah intercultural dan interfaith relationship. Yang dia barusan share quite interesting sih, soalnya walaupun agamanya tuh on KTP sama, belum tentu caranya kita observe agama itu sama. Kalau yang akhirnya aku kan menikah nih sama my suami, itu sebenarnya KTP dan agamanya Islam. Saya sebelum menikah sebelumnya adalah Katolik dan harus convert kan ke Islam untuk bisa menikahinya. Yang aku temukan di relationship aku sekarang ini, our belief system, our core values is the same. Dan maka itu relationship ini bisa berjalan dengan baik. So, mungkin kadang-kadang society agak menyamakan agama dan core belief, gak sih?
Oh, itu menarik banget. Itu menarik banget. Jadi, aku ngedengarnya ini bahwa kita jangan hanya melihat bahwa kalau KTP sama atau kalau misalnya kita sama gereja, tetapi juga harus ngecek values kita itu benar-benar sepadan nggak. Nah, Kat, kalau kamu gimana?
Okay, jadi aku selama ini karena aku besarnya di Singapura, jadi aku udah pernah beberapa kali intercultural relationship, tapi dengan ethnic city-nya yang sama. Sekarang ini aku lagi jalanin hubungan dengan seseorang yang bukan ethnicity-nya sama. Itu adalah hubungan aku kedua di mana the other party itu bukan Chinese. It's very interesting karena aku udah pernah dating beberapa orang yang intercultural, interfaith, dan juga interracial ya. Agak susah untuk menilaikan sifat atau personality orang berdasarkan agama atau berdasarkan ras. Nah, aku pernah pacaran dengan orang Chinese di mana he's Catholic, gue Buddhist, tapi sejujurnya kita tuh emang gak cocok banget. Karena even though he was raised abroad, kelihatannya sih harusnya cocok-cocok aja ya, dua-duanya sekolahnya di luar, terus lumayan open-minded, dan lain-lain, tapi masih banyak beliefs and core values yang agak beda. Tapi dengan pacarku yang sekarang, dia bukan Chinese, dia Indonesian, dan dia besarnya itu di Afrika dan juga di US. Sehingga cara dia memandang kayak environment dia atau cara dia menganggap kayak relationships tuh benar-benar beda banget dengan orang Indonesia, ya kan? Tapi it's just very different. So I've had experiences good and bad, but so far I think ini yang gue pelajari sih dari mempunyai banyak hubungan dengan orang-orang yang berbeda.
Kalau kita sendiri gimana nih?
You're obviously married to a bule.
Yeah. First of all, married ke bule. Dan juga sebelumnya kayaknya gue kebanyakan intercultural atau interfaith relationship. Karena ya background gue sendiri kan cukup ajaib. Kecuali kalau gue bisa dapet orang yang setengah Batak, setengah Padang, persis jiplak mirip sama gue, itu cukup susah sih nyari orang yang benar-benar sama background. Dan juga yang aku dengar dari Sika, yang menarik adalah kita sering berpikir bahwa kalau misalnya culture-nya sama, pasti orangnya itu banyak kecocokannya gitu, pasti kita sama. Padahal kan yang orang suka nggak ngerti juga, nggak semua, aku kan setengah Batak nih, bukan berarti semua orang Batak itu persis sama, bukan berarti kita semua kulturnya sama. Bahkan di ras Batak juga, begitu banyak orang Batak yang berbeda-beda agama di dalam situ. Jadi bukan berarti kayak kalau dari satu background, pasti kita semua mirip orangnya. Nah, salah satu hal yang kalian juga ngomongin tadi, bahwa hanya karena seseorang itu juga Chinese seperti kalian, bukan berarti mereka itu pasti cocok dan values-nya sama. Nah,
apalagi menurut gue kalau if you're not internationally exposed, itu mindset-nya beda banget. Let's say lu sama Cina Jawa, because I've been there, because I've been with Cina Purwokerto, even though his siblings fortunately gedenya di Australia. And he's never been abroad at all, gitu. He's only been abroad kalau emang lagi liburan doang, yang mana kalau liburan paling 2 minggu. Ya beda banget dong sama sisters yang sekolah di sana, tinggal di sana, sampai sekarang juga pindah ke sana. Ya beda. Itu mindsetnya, semua point of view, values itu beda banget.
Ini penting banget, karena aku pernah pacaran dengan seseorang yang besarnya di Singapura dan besarnya di Australia. Tapi cara dia memandang dunia atau cara mikirnya itu aja kayak, oh my God, like, were you even exposed to like the different kind of belief system yang kayak di luar sana? Karena, oh my God, it's like so rooted in patriarchy. Kayak gue aja kaget gitu, hah kok bisa? Kayak kayak contohnya, ekspektasi terhadap perempuan tuh adalah okay, perempuan setelah nikah itu harus di rumah, terus harus punya anak, jagain keluarga. Like, oh my gosh, it's so, kayak kita hidup di century keberapa sih?
Ya, aku juga pernah experience itu juga, Kat. Aku pernah dating. My family itu Cina babah ya, jadi Cina Semarang. And then I was dating Chinese, sama orang tuanya disuruh putusin aku gara-gara I'm not that typical stay at home type of girl gitu. Dan mereka pikir kayak aku mungkin agak terlalu, I don't know, loud and ambitious and all of these things.
Terlalu pintar jadi, kamu.
I don't know. Jadi aku sempat sakit hati banget sih. Kenapa ya kok begitu ya? Dia juga, my ex juga Buddhist, and I was thinking, wow, ternyata maksudnya walaupun sama-sama Tionghoa, banyak aliran-alirannya juga. Jadi agree with what Gita was saying, and cari sama plek gitu ya, mungkin almost impossible juga. Very rare lah.
I mean, kayak kita jangan lihat kayak dari pacar aja ya, dari keluarga aja, kita itu beda banget dengan mungkin saudara kita gitu.
Benar, iya. Yeah.
Mungkin keluargaku juga dulunya mikir ya kayak, oh cari orang yang mirip kamu aja. Kayak, how? That is literally impossible.
Kalau kita ketemuan dengan orang yang mungkin background-nya beda dan cara mereka grow up itu beda, sering itu kan bisa mempengaruhi personality mereka. Nah, mikir kayak, oh kalau misalnya orangnya study abroad, artinya pasti wawasan terbuka kan? Tetapi sebenarnya yang my own experience nunjukin bahwa itu juga belum tentu gitu. Malah gue pernah dating orang dari Indonesia, belum pernah pergi keluar, dan dia itu open-minded banget dan very very cool. Jadi kita emang gak akan pernah tahu sampai kita tahu orangnya dan kita ngerti karakter mereka, which kita cuma bisa tahu lewat communication.
And also tapi speaking of communication aja ya, menurut gue it's a whole different thing kalau if you're only friends with them and if you're dating them.
Yeah.
I have a confession. Jadi aku pernah dating orang yang Indonesia banget. Jadi nggak besar di luar negeri. Jadi jujur ya, kalau komunikasi aja tuh susah loh. Karena dia kan lebih banyak pakai bahasa Indonesia ya. Jadi as you all know, bahasa Indonesia gue itu kayak 11-12 kayak bener-bener nggak bagus gitu.
I still love you.
Oh my God, it was, it was, it, itu
Really?
susah banget untuk benar-benar kayak trying to understand each other was so difficult.
What?
It was literally a big
Ya, karena
problem.
literally susah.
Tapi kalau kayak gitu itu lebih ke language barrier aja lah. Gue juga pernah sama yang this guy, dia he couldn't speak English at all. Jadi kalau kayak nonton film atau jokes dia tuh nggak ngerti. Kalau kayak gue misalnya ngomong ada dirty joke gitu, dia minta jelasin atau idiom, kan gue juga pusing ya. Suffice to say, it only lasted for 2 months. And then, after we broke up, and then he became the ambassador, one of the ambassadors of this Wall Street English thing.
Good on him.
Iya,
yeah,
makanya
him.
Jadi kayak, yay.
Yeah, so I think in the end, kalau misalnya kita communicate, of course, semoga language barrier-nya bisa ditempuhi. Tetapi memang perlu benar-benar ngerti orangnya, karakter dia seperti apa. Dan tapi lebih penting juga kita tahu values kita sebenarnya. Nah, talking about values, kalian ngerasa nggak sih waktu ngedating orang yang beda culture atau beda faith, kerasa perbedaan nggak? Dan perbedaannya itu di mana? Gitu.
Kalau beda faith itu yang tadi gue bilang, gila ini this guy is very devoted. Everything he talked about was about the Bible. About
yeah.
Dia tuh his word dia lebih kayak it's about your conviction. Are you sure that you are a true believer? Are you sure that you will when you die will you get to heaven? I was like, "What? How can you be so sure?"
Yeah.
Ya, jadi itu nggak nyambung banget sih. And then, yeah, like you said juga gitu, yeah, just because this person is kelihatannya mungkin open-minded, nggak juga sih, patriarki banget juga sih sebenarnya. Like very yeah. conventional, obviously, because he's a believer, and then yang pro-life, kayak gitu-gitu. Tapi yang bener-bener fanatik banget deh. Tapi jadi, in my opinion, kalau yang apapun yang udah terlalu mentok-mentok extremists, ya udah susah juga.
I think di sini kita bisa lihat juga when we talk about culture dan faith, seberapa banyak culture dan faith mereka itu masuk ke dalam lifestyle mereka. Karena sering kita berpikir kayak kalau misalnya kita agamanya sama, kita pasti melihat agama itu dan cara kita menerapkan agama itu di hidup kita pasti sama juga. Tetapi kan ada yang mau pergi ke gereja 2 kali seminggu, ada yang mau sholat 5 waktu. Jadi kita harus tahu sebenarnya ini seberapa banyak mempengaruhi lifestyle mereka dan kita itu bisa mengerti dan bersepadan nggak dengan itu.
Setiap culture itu mempunyai ritual masing-masing. Setiap culture mempunyai keluarga yang punya ritual masing-masing. Nah, aku kasih contoh ya. Jadi ritual keluarga aku adalah pergi ke wihara. Because aku Buddhis, ya kan? Cuman kalau misalnya ngebahas tentang, oh aku Buddhis banget, ya enggak. Tapi ada nih part of rituals di mana kita harus ke wihara, kita harus sembahyang. Nah, itu kan sesuatu yang nggak semua orang experience dong. Nggak semua orang Buddhis pergi ke wihara dan sembahyang. Nggak semua orang Buddhis bahkan mungkin cuman setahun sekali ke wihara. Jadi, salah satu hal yang menurutku paling challenging adalah gimana sih cara kita menghormati ritual-ritual pasangan yang kita lagi ada hubungan. Because itu susah, karena aku punya experience di mana pasangan aku di saat itu Katolik. Dia sendiri bukan Katolik yang devoted, tapi keluarganya, especially ibunya itu sangat devoted lah ya. Jadi setiap minggu itu harus ke gereja. Nah kalau misalnya ke gereja, keluarganya juga mau aku tuh become part of the ritual. And it's actually a sign of respect. Right, a sign of respect that, oh, I respect your ritual, therefore, aku ikut. Nah, hal-hal kayak gitu, kalau misalnya sebagai pasangan ya, kalau misalnya kita nggak bisa kompromi, itu juga susah. Right, and a lot of people juga bingung kalau misalnya mereka nanti settle down, mereka contohnya nikah, anaknya itu harus follow ritual yang mana. That is something that I think for me was one of the biggest differences in terms of dating interculturally, interracial, interreligion.
Itu bagus banget, Kat, karena kita itu sering lupa bahwa kita semua itu pasti punya ritual-ritual sendiri. Dan ritual itu bukan berarti kita harus hindari dan bukan berarti itu sesuatu yang bad or good. Enggak, itu netral, itu adalah kultur kita. Dan semua orang pasti ada ritualnya sendiri. Misalnya orang Batak, emang kita ada ritualnya sendiri. Kalau ada orang yang bakal mau pernikahan, itu memang kultur kita. Nah, pertanyaannya memang selalu nantinya adalah, even kalau kamu dapat pasangan yang hampir mirip persis sama, pasti kalian juga punya perbedaan di lifestyle atau perbedaan di ritual-ritual kecil yang kalian lakukan tiap hari yang mungkin nggak sadar selama ini karena jarang ketemu orang yang berbeda. Dan bagaimana caranya untuk bukan hanya kompromi tetapi juga respect satu sama lain dan appreciate culture satu sama lain. Nah, kalau tahu gimana nih?
Oh, that really made me think, Kat. Kalau my relationship with Yoda ya, sebenarnya on paper tuh kita kayak beda banget. Keluarga aku Tionghoa, keluarga dia full Javanese. Tapi karena aku dari kecil itu emang sering main ke rumah nenek di Semarang, di Kendal gitu. Jadi sebenarnya this Javanese ritual is already a part of my family. Jadi pas aku ngumpul dan berbaur dengan keluarganya Yoda, aku tuh sudah mengenali ritual-ritual Jawanya, kayak tidak siten atau even menikah dalam adat Jawa pun buat aku merasa kayak so natural gitu. Interesting to think about it. Padahal sebenarnya kita kayak terlihat beda banget, tapi I feel like dengan keluarganya Yoda tuh aku merasa fit in banget. And also aku mau mungkin mau touch on this topic juga yang sebenarnya mungkin these days apalagi yang lebih banyak division about political views kan. Aku beruntung di keluarga yang aku masuk ini pun kayak the political views-nya itu mirip-mirip juga, you know, quite liberal. So, and aku merasa aku pun bisa be myself dan diterima seadanya. Even aku bisa voice my opinions juga. Jadi, I wonder, mau tanya dengan kalian sih, pernah tahu nggak kalau ada mungkin relationship yang political views-nya tuh beda banget tapi masih bisa berjalan senada gitu?
Jadi jadi saya aku itu kan dulu pernah besarnya di Amerika. Nah, seperti kalian tahu politik di Amerika itu bisa sangat ya fiery lah. Let's just say. Dan sebenarnya saya punya beberapa teman yang memang partner mereka itu berbeda political party. Memang ada beberapa yang akhirnya nggak cocok over time, tetapi itu sepertinya memang sudah ada masalah dengan komunikasi dan respect yang akhirnya perbedaan politik itu over time benar-benar nunjukin. Tetapi aku juga kenal beberapa pasangan di mana mereka belajar untuk mendengar sisi satu sama lain gitu. Dan itu memang susah, tetapi yang sebenarnya kita jarang pikirkan adalah no matter what, kita itu pasti akan ketemu dengan seseorang yang berbeda pendapat. Nah, pertanyaannya adalah kamu bisa nggak coba mengerti dan mendengarkan orang lain dan bukan hanya berbicara untuk dianggap benar gitu. Itu sebenarnya pertanyaannya, karena yang di relationship di mana political parties mereka beda atau misalnya candidate presiden mereka beda, mereka itu masih bisa berbicara. Mereka masih bisa mendengar sebenarnya, bukan hanya berbicara. Karena berbicara itu jauh lebih gampang daripada mendengar, ya kan? Dan menurutku ini bisa dipikirkan juga dengan values sistem yang berbeda, lifestyle yang berbeda, dan juga sebenarnya yang aku dengar adalah betapa pentingnya kita juga tahu values kita itu sebenarnya apa gitu. Karena sering kita itu malah nggak tahu values kita sendiri. Jadi kita cuma mikir kalau misalnya seorang pacar itu bisa take my resume ABC, yaitu dari sini, agamanya sama, pasti deh kita bisa, dan aku akhirnya hore kawin gitu. Padahal kan jauh lebih complicated dari itu. Nah, pengen tanya aja, ada nggak sih surprising lessons dalam berkomunikasi yang kalian dapat dengan berpartneran dengan orang yang berbeda culture atau faith?
Gue mau tambahin, Git. Jadi values Silakan. Yang kita punya kan penting banget. Dan values yang kita punya itu bisa loh beda dengan apa yang diajarkan orang tua. Dan mungkin ini sesuatu yang kurang, mungkin orang kurang ngebahas ya. Karena yes, aku bisa besar di dalam satu situasi, satu environment dengan value system papa dan mama aku. Cuman as time goes by, my worldview can also change. Di saat ini kayak kalau misalnya kita cari pasangan ya, cari pasangan itu bukan berdasarkan nilai-nilai values yang dari papa mama kita ya. Kalau menurutku itu harusnya datang dari diri kita sendiri. So it sets out this like prerequisite. Jadi sebelum kita tuh mau ada pasangan, kita harus nanya dulu kayak kita tuh values-nya apa Seberapa beda sih dengan values yang diajarkan atau yang disebutkan sama lingkungan aku? Karena di lingkungan aku, values yang sangat penting adalah perempuan menjadi seseorang sosok wanita yang di rumah dan benar-benar menjaga rumah. But my value system is completely different. And this was what made me really unhappy dengan pasangan-pasanganku dulu ya. Karena di saat aku muda, aku tuh belum benar-benar spend time atau mungkin karena experience belum punya pengalaman untuk gimana sih cara mendengarkan value system diri sendiri.
By the way, ini makanya aku selalu encourage semua orang yang suka nanya, jadi Kak, gimana nih, aku kayaknya pasanganku interreligious atau intercultural, ini bisa nggak ya? Terus aku selalu tanya, ya tergantung values kamu, aku nggak tahu. Karena kalau values kamu itu sebenarnya tidak mau sebuah pasangan yang intercultural atau interreligious, ya mungkin ini bukan jalan hidup untuk kamu gitu kan. Nah, betapa pentingnya bahwa kita mendengarkan bukan hanya values yang kita growing up dengan itu, tetapi values yang kita dapat dari pengalaman hidup kita sendiri. Karena you're right, bisa aja sangat beda dengan yang diberikan orang tua. So, ada nggak sih pengalaman yang menarik atau sesuatu surprising lesson di mana kamu belajar dari pengalaman intercultural atau interfaith relationships? Gimana, Kak?
Okay. Ini yang paling penting ya menurutku, adalah apa yang mungkin papa mama aku mau, itu beda dengan apa yang aku mau. It's very, very different. And aku tuh lumayan struggling beberapa, for a long time. I really struggle with the concept of, kalau misalnya aku punya pasangan, itu harus juga membuat papa mama aku happy. Then that's not the case. Your partner is not responsible for making your parents happy. Itu salah satu pelajaran yang menurutku benar-benar really change the way I see relationship and really change the way I attracted the new people in my life.
I agree banget tuh, Kath. Jadi banyak follower gue juga yang gue belajar dari dia adalah don't just get married to someone yang your parents approve, because it doesn't guarantee that you'll be happy in your marriage.
And it takes a lot of like awareness, dan juga it's susah, bener susah.
Iya. Yeah.
Karena when you are dating somebody that does not fit into the value system of your parents, but fit into your value system, nah menurutku itu jauh lebih rewarding untuk diriku sendiri. And I'm not saying this is for everybody. I'm not. And for me, this is what has worked.
Don't go into a relationship thinking that we could change someone, including yourself.
Yes.
Including myself. Yes. Karena waktu sama yang tadi, interfaith relationship yang sama agamanya sebenarnya, I was really trying to be someone he wanted me to be, which was very religious, very devoted. Gue actually ikut ke gereja sama dia, gue ikut Bible study, gue ikut belajarin juga. Yeah, and we actually met with a priest, with a pastor, ngobrol-ngobrol, ikut hangout, and ikut acara-acaranya juga. And then, gimana ya, gue bener-bener question juga, like, misalnya, about questions about religions lah, about belief and macam-macam. At the end of the day, ya nggak bisa dipaksain. I mean, I've lived like this for like, bukan I've lived like this juga sih. Ada momentsnya lah, ups and downs. Kita ngomongin belief system, itu kan bisa develop, bisa akhirnya juga we could unlearn, misalnya bisa relearn lagi dan lain-lain. Dan gue baru sadar ya, this is just not for me. Tapi yang lebih eye opening buat gue adalah pas gue sadar kalau dia racist. And he's a Trump supporter. Jadi gue kayak okay, kayaknya enggak deh.
Yeah.
He's Canadian. He's in Vancouver, okay? Tapi bisa nyamperin orang, terus bisa ngajakin berantem cuma gara-gara dia Trump supporter. Sampai that other guy sampai bilang, "Lu, why do you care so much? We cannot even vote for him."
Wait, dia ngajak orang berantem. Kenapa?
Yep. Gue lupa deh konteksnya apa. Pokoknya dia, intinya dia ngomong, dia belain Trump banget. Sampai the other Canadian bilang ke dia, "Why do you care so much? You cannot even vote for him."
Oh, okay. Menarik. Anyway. weird. Okay.
Serious relationship aku terakhir sebelum menikah dengan Yoda itu, sebenarnya aku tuh dulu jatuh cinta banget sama this guy. Dan sebenarnya he ticked all the boxes. tipenya tuh mirip banget my dad. Jadi tipe yang di dalam tanda kutip berbakti dengan orang tua. Jadi apapun yang orang tuanya mau dia lakukan, dijalanin. Jadi like what you said before, Kat. Jadi dia selalu ngikutin banget apa yang dikasih tahu orang tua. Dalam kultur kita kan dibilang kayaknya that's the best way to be, right, as a child. Dan tapi dia karena itu orangnya jadi sangat sacrificial dan tidak bisa mengutarakan isi hati dia dengan sebenarnya. Jadi misalnya kita ada problem, dia tuh kayak internalize it. Jadi kayak misalnya aku lagi mau fight dengan dia atau mau have a discourse with him or talk about something deep, dia tuh hanya cari bagaimana jalan untuk biar aku tuh gak emosian aja. Jadi dia tuh bisa kayak agree with everything. Dan bisa tiba-tiba quiet down dan gak bisa, you know, have a proper discussion with me. Dan aku ngeliat ternyata itu tipe orang itu sama plek dengan my dad. Which is kayak typical Chinese yang mungkin generations kita sebelumnya gitu. Dan akhirnya okay, it didn't work out with him. Aku ngeliat relationship aku dengan Yoda sekarang ini, baru beberapa minggu yang lalu deh, aku tuh baru sadar, sempet inget sama my ex. Aku ngeliat ke samping tempat tidur aku ngeliat Yoda gitu, aku pikir, wah aku beruntung ya ketemu orang yang bisa terima aku tuh apa adanya. Bangun pagi-pagi yeah. Masih umbelan, ileran, rambut berantakan. Kayak dia tuh ngeliat diri aku tuh sebagai, siapa sih ini the soul inside the person, bukan yeah. Typical profil aku tuh siapa.
Yeah, you know yeah. What I'm saying? Kamu resume apa enggak?
Exactly. Terus aku pikir, wah untung ya aku jadinya sama Yoda gitu. Kalau sama ex sebelumnya, aku bisa gak ya merasa nyaman jadi diri aku sendiri? Apakah aku harus mengenakan sebuah topeng untuk hadir di depan orang tuanya? Apakah aku harus menjalani sebuah role untuk menjadi istrinya? Aku sampai kayak, I'm so lucky gitu ya, ternyata ini jalan Tuhan. Walaupun sebelumnya tuh aku broken heartnya is like crazy gitu ya. Tapi terus sekarang bisa menemukan orang yang menerima aku apa adanya. Dan aku pun bisa menerima Yoda apa adanya. Walaupun ya on paper dan mungkin orang lain ngeliat relationship kita, memikir kita aneh atau kok bisa ya gitu. Tapi I'm like, man, I love this person for the soul that he is. Dan mungkin society kita ini mungkin belum menyorot kesananya gitu. Like, I agree with what you're saying today with like the values and what's important to you. And yeah. I just feel like, do we need to have another profile? Like, is this profile that we've been using the right one? Atau mulai, kita harus mulai untuk mencari apa sih kayak kriteria pasangan kita yang, pasangan hidup kita tuh apa gitu, yang paling benar gitu.
Wow, that's amazing. Gue banyak banget belajar dari kalian semua. Karena kalau gue sendiri, yang gue pelajarin dari dating orang intercultural atau interfaith, aka bukan orang Batak Padang kayak gue, adalah kita itu sebenarnya tidak perlu mengerti perbedaan untuk bisa punya empati untuk orang lain. This sounds crazy, right? Karena kita sering ngerasa, kalau gue nggak ngerti kenapa lo seperti itu, gue nggak bisa care sama lo, atau gue nggak bisa respect, gitu. Jadi kita itu sering merasa bahwa, unless gue logically bisa ngerti kenapa lo seperti ini, gue nggak bisa respect atau kasih kamu basic empathy. Tetapi yang aku pelajarin adalah, sebenarnya kadang-kadang ya, kita nggak mungkin bisa mengerti semua hal, kita nggak mungkin bisa mengerti, kenapa sih nih orang bisa nyampe ke sini? Bukan berarti, by the way, bukan berarti kita itu, oh gitu, artinya gue itu harus ngebolehin semua orang yang melakukan sesuatu yang aku gak suka. Ya enggak sama sekali. Tetapi maksudnya adalah, at least kalau kita mendengarkan orang, gak apa-apa kok kalau lu gak ngerti kenapa orang itu bisa beda. It's okay, gitu. Dan mungkin journey-nya itu, untuk mengerti orang ini mungkin akan terjadi atau mungkin enggak, you never know. Tetapi at least kita bisa ngebantu each other dan coba mendengarkan sebisa mungkin. Dan memberikan empati sebisa mungkin. Like I said, itu bukan berarti kamu jadi doormat loh. Bukan berarti kamu itu ngebolehin diri untuk diperlakukan semena-mena. Ya enggak juga. Tetapi maksudnya kalau kita melihat perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan ritual, perbedaan lifestyle, perbedaan ini, temen gue barusan nulis di blog dia bilang, kalau kalian aja gak suka digurui, what makes you think orang lain mau digurui sama kalian? Dan itu resonate sama gue banget, karena sering kita itu, kalau misalnya ketemu orang yang beda gitu, kita merasa, diri gue bener, lu harus dengerin gue nih gitu. Tapi kalau lu aja nggak suka digituin, apalagi orang lain. Jadi jangan pernah lupa itu. Dan gue grateful banget bahwa hidup gue bukan hanya partners gue in the past itu beda religion atau beda culture atau beda race, tetapi juga teman-teman gue banyak banget. I mean, look at everyone here. Teman-teman gue itu banyak banget yang diverse, dan itu sebenarnya diversity ngajarin gue satu hal, which is perbedaan itu tidak jelek gitu. Perbedaan itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang perlu dikasih solusi gitu, bukan sesuatu yang bilang, oh, you're different but you're not bad. Emang not bad beneran gitu. Perbedaan itu bukan sesuatu yang necessarily selalu negatif. Perbedaan itu bisa aja netral sebenarnya. Ya kita aja yang decide bahwa gue gak ngerti lo, jadi mulai dari sekarang gue gak suka lo gitu. I don't know. Dan itu sih gue gratefulnya sama semua life lesson. Banyak yang surprising. So, on that note, gimana nih? Kalau misalnya ada Taboo Tuesday listener yang bilang, aku sebaiknya ngapain nih? Aku udah jatuh cinta banget sama my intercultural atau interfaith partner. Ada gak sih tips untuk kita yang mau intercultural atau interfaith relationship? Ada gak?
Pastikan fundamental values-nya sama, and then goals-nya juga sama, at least searah gitu loh. Jadi kalau kalian jalannya tuh bukannya misah cabangnya, tapi barengan gitu, ketujuan yang sama. Otherwise, it doesn't matter if you have emang sama gitu faith-nya atau culturally sama, tetap nggak nyampe tujuan yang sama juga jadinya. And then yang mesti dipikirin lagi, if you would like to have kids, kira-kira values yang mau diturunin itu apa? Dan juga kalau kayak cari pasangan juga lebih ke ini sih mikirnya, kalau anak-anak lu nanti jadinya sama persis kayak bapaknya, would you still like them? Atau kalau misalnya anak-anak lu nanti mau ngedate sama orang yang kayak bapaknya, would you approve?
I highly agree with this. Jadi jangan cuma pikirkan tentang gue yang penting mau kawin immediately. Enggak, pikirin masa depannya gimana. Pikirin kalau punya anak gimana, values yang kalian mau instill itu apa. Yes, amazing tips.
Iya, satu lagi juga nambahin, don't change yourself for another person sih.
Benar.
Soalnya itu nggak bakal sustainable. Bakal capek sendiri. Apalagi kalau cuma biar di-approve aja sama siapapun itu.
Benar. Dan jangan anggap kamu juga bisa mengubah orang lain.
Yep.
Apalagi jangan menyangka bahwa kalau aku kawin, dia pasti berubah untuk aku.
Udahlah, nikah itu cuma ngubah statusnya aja, bukan ngubah orangnya.
Benar. So on that note, Kat, gimana? Ada nggak tips untuk yang merasa mereka siap dan mau melakukan intercultural atau interfaith relationship?
Oke, ada. Karena romantic relationship itu sesuatu yang perlu diinvest ya. Like you have to invest your time, you have to invest your resources. Jadi kayak satu hal yang kalian harus aware itu adalah seberapa susah untuk menikah kalau misalnya beda agama di Indonesia. Ya kan? Dan itu sesuatu yang is actually a big challenge dan banyak orang kayak, ya aku mau jalanin intercultural, interracial relationship, beda agama, tapi they don't know what they're signing up for. So we need to talk about hard stuff like this. That's actually one of the biggest taboo topics, ya kan? Kalau misalnya gue beda agama, gimana sih cara bahkan nikah? Apa sih proses-prosesnya? Kayak, apa sih yang aku harus belajar tentang ritual keluarga pasanganku? Apa sih yang keluarga pasanganku tuh harus belajar tentang ritual keluarga aku? Dan itu unfortunately hal yang mungkin banyak orang gak ngebahas ya. Kalau misalnya mereka kayak mau jalanin hubungan, mereka cuman, okay, I think speaking about your goals, speaking about your values, very very important. Tapi what about the technical details? So, if you're willing to spend the effort untuk belajar, you know, all of these different things about pasangan kamu, terus keluarga pasangan kamu, nah, menurutku, yes, fine, go for it, right? Because, honestly, it's not easy work. Every relationship itu bukan sesuatu yang kayak, oh, tiba-tiba jadian, tiba-tiba married, tiba-tiba punya anak. Enggak juga gitu, kayak everybody goes through different stages of their life. There are times whereby pasangan kamu mungkin lagi going through a really hard time, atau kamu sendiri yang going through a hard time. So you need to talk about the hard things when you want to be with somebody. Not only just talk about the rainbows and like the unicorns.
Anyway, that's an amazing tip. Karena sering kita itu kalau ngomongin relationships, kita nggak mikirin the hard stuff. Dan si Kat bilang, jangan lupa ngomongin the hard stuff. Kayak literal hard stuff. Maksudnya gini, oke, kalau kalian mau kawin, gimana ritual apa yang dilakukan? Itu seperti apa? Nanti direstuin apa enggak? Jadi jangan cuma ngomongin yang asik-asiknya aja. Jangan cuma mikirin kalau misalnya, oh ini my dream relationship, it's so romantic. Tapi kita juga harus mikirin, okay, sure. Tapi nanti bagaimana caranya kita respect ritual satu sama lain ke depannya. Amazing tips. Dan juga logistically speaking, gimana nih kita melakukan ini?
Okay, so I have a really good tip. Banyak banget sejak aku menikah dengan Yoda ya, beberapa temen yang WA aku dan bagaimana ya mereka tuh menghadapi orang tua mereka yang mungkin agak lebih traditionally minded. Advice aku ke mereka adalah jangan menghindari konflik dan perbedaan pendapat. Soalnya actually walaupun pertama-tama aku mengungkapkan isu ini ke orang tua aku, especially my mother, of course banyak konflik yang keluar dari itu. Mama sempat tidak setuju, sempat tidak memperbolehkan menjalani relationship ini. Sampai menikah apalagi, pokoknya sangat-sangat tidak bolehkan dengan keras gitu oleh mama waktu itu ya. Tapi pada saat aku duduk dan mendengar mama, keluhan-keluhan mama, kekhawatiran mama, ketakutan mama, akhirnya dari conversation-conversation itu dengan mama, kita itu jadi punya relationship yang lebih bagus lagi. Yang malah bisa punya hubungan yang lebih terbuka, lebih jujur, lebih dalam, dan lebih komunikatif. Mengenai hal-hal yang sebelumnya mama merasa kurang cocok gitu ya. Jadi dari konflik-konflik tersebut, walaupun aku juga sempat marah, sempat nggak terima, sempat protes dengan mama pun, lama-lama aku belajar untuk mendengarkan dan mengungkapkan isi hati aku sebenarnya tuh bagaimana. Dan akhirnya relationship dengan mama sekarang tuh lebih dalam dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Aku ngerasa seringkali kita itu tidak melakukan sesuatu karena kita takut atau benar-benar menghindari konflik. Kayak maunya semuanya tuh asri, anyem terus gitu. Padahal kan ya nggak bisa juga gitu. Kadang-kadang we do need certain things untuk berombak. Untuk akhirnya kita itu bisa menggali sesuatu yang lebih dalam dan akhirnya bisa membuat solusi yang baik untuk semua orang gitu. Kan akhirnya orang tua aku sebagai mertua pun misalnya anaknya cocok dengan suaminya dan happy dalam marriage-nya kan ikut senang juga gitu loh. Kadang-kadang kita tuh lupa kalau yang diinginkan orang tua itu sama dengan yang kita inginkan untuk kita diri sendiri. Orang tua itu misalnya mereka sampai khawatir atau punya ketakutan, itu sebenarnya kan karena mereka tuh sayang dan ingin menjaga kita gitu loh. Jadi aku harus ngelihat dari sisi itu juga, nggak boleh pikir ah mamaku gini, kayak mamaku nggak tahu sih aku pengennya gimana. Enggak, waktu aku nginget mama itu pengen sesuatu yang untuk aku sama dengan apa yang aku inginkan buat aku diri sendiri, dan akhirnya decision yang aku akan buat ini akan baik untuk semua orang, dan kita harus tahu caranya bagaimana untuk bisa membuka discussion itu. Walaupun yes, it's uncomfortable as hell, awkward, dan sulit, dan maksudnya jangan kaget kalau sampai ada yang menangis atau sampai ada yang marah. It's going to be very emotional, dan itu sangat emotional lah buat diri aku sendiri waktu itu. Tapi setelah dijalaninnya, like, wow, it's worth it, guys, gitu. Jadi, jangan sampai kita itu sacrifice what we want just to please other people. Ya nggak sih? Karena ini kan the biggest decision of our life, kan? Keputusan yang paling terbesar di kehidupan kita. Apakah kita akan membuatnya untuk membuat orang lain tidak awkward atau membuat orang lain happy, tapi akhirnya kita mengorbankan happiness diri sendiri? Ya enggak juga kan, maksudnya kita lihat dari bigger picture-nya, we have to cross that line, we have to talk about the difficult conversations. And masa saya doakan deh misalnya teman-teman yang sedang mendengarkan ini, and you're going through a hard time, I've been there, and enggak akan selamanya seperti itu kok. It'll get better. And kalau butuh any advice, just DM me and stuff. I'll be happy to,
awesome.
To talk to you. Yeah.
You're right. Sering kita itu takut bikin orang ngerasa nggak enak. Sering kita takut nanti orang akan marah. Tetapi sebenarnya yang sangat penting adalah don't run away from the tough conversations. I love that. Jadi jangan sampai kita menghindari semua hal yang sebenarnya harus kita omongkan seberapa susahnya itu. Dan sangat penting untuk kita juga mengerti bahwa mungkin ya kalau orang tua kita itu kita rasa old fashion, biasanya niat mereka itu baik. Cuman memang caranya beda. cara mereka melihat happiness, cara mereka melihat peace itu mungkin beda dengan vision kita saat ini. Wow, that's amazing. Jadi kalau dari diri gue sendiri sih, menurut gue salah satu hal yang paling penting dari semua relationship, mau intercultural atau interfaith, adalah sebenarnya kamu harus mengerti diri kamu sendiri. Itu nomor satu. Artinya kamu harus tahu values kamu itu apa di luar keluarga, dan apa yang dari keluarga yang kamu mau kuterapkan di hidup kamu berdua. Dan menurut aku sangatlah penting bahwa kamu terus cek values kamu apa, goals kamu apa, sehingga kamu itu tidak hanya melarikan diri ke love story atau ke pacar atau ke someone yang bilang, aku bisa promise kamu happiness loh. Padahal kan sebenarnya semua itu harus mulai dari diri sendiri. Kamu harus punya self-awareness yang tinggi, mau partnernya itu background-nya apalah. Even kalau partnernya background-nya persis sama kamu, tidak ada yang namanya orang yang persis sama dengan kamu. Itu aneh, itu namanya ya mungkin your clone. So that person doesn't exist, gitu kan. Makanya penting banget menurut aku adalah nomor satu, self-awareness. Tadi yang aku ngomongin, dia itu namanya Dia Safira, dia ngebuat banyak tulisan tentang perbedaan, dan juga ada satu tip dari temanku Ayu Kartika Dewi yang menurutku berguna banget. Jadi dia menulis 100 hal yang dia mau dari pasangan dia suatu hari nanti.
Wow.
Karena kalau tulis 10 itu gampang, tulis 20 juga masih bisa. Kalau 100 gimana? Nah, 100-nya itu bukan maksudnya aku mau dia orang yang baik, bukan. Dia itu jadi berdetail sekali karena itu adalah hal-hal yang benar-benar penting. Jadi misalnya aku mau dia itu untuk bisa punya appreciation untuk musik ini gitu, atau aku mau dia itu respect perempuan, atau aku mau dia tidak mengharapkan aku untuk menjadi stay at home wife. Dan dengan itu ya dia selama ini mencari pasangan dengan kriteria-kriteria yang sangat detail dan honestly pretty like effective. Karena memang dari situ kita tahu sebenarnya apa sih priorities kita, apa sih non-negotiables. Dan dari dia dulu aku juga belajar, kamu harus cari tahu non-negotiables kamu apa. Karena terus terang kalau cultural atau religion itu adalah deal breaker untuk kamu karena values kamu, ya jangan dipaksain juga, karena semua hal itu berbalik ke kamu gitu. Jadi juga jangan cari-cari apa yang dikatakan orang lain di Instagram dan membuat itu untuk menjadi haluan untuk hidup kamu. Thank you so much everyone. Sepertinya kita udah banyak belajar hal untuk menjalin interracial, interreligious, intercultural relationships, aka bagaimana sih mengelola perbedaan dan bagaimana sih kita menjalin hubungan dengan someone who is different than us. Jadi on that note, terima kasih udah ikutan di Taboo Tuesday episode minggu ini, dan I'll see you all later.
Bye.
That was such a fun episode.